ušima slušate i u mislima gledate. Zakon akcije i reakcije. Emisiju posvećenu vašim reakcijama na ljude i high-tech svet oko nas. Right. Dobro, a sada zinimo i zapevajmo. I posjetimo se malo instalacija nekih ranijih operativnih sistema. Uoči instalacije novog koji će mnogi započeti da koriste u ovoj 2006. godini, a to naravno Windows Vista. Sećate li se instalacije Windowsa 98? Tokom kopiranja sistemskih fajlova, Windows 98 instalaciona procedura vas zabavlja raznim slikama. Na prvoj slici se vidi čovek u 20. godinama koji se u društvu devojke zadovoljno smeši, valjda zato što prelazi na novi operativni sistem. Kasnije se pojavlja slika 60-godišnjaka koji se takođe sa vršnjakinjom smeši kameri. Zanimljivo je da su frizure mladog i starijeg čovjeka iste, sličan im je oblik glave, zalisci, osmeh. Da li to znači da instalacija dugo traje? Ma ne. Hoće li zaista tako biti sa Windows Vistom? Nisam vidio nijedan instalacioni CD beš ono ili DVD, pa onda ni ne znam kako izgleda ta introduction. Ali bih mogao da u okviru ovog slikovitog početka, pre početka današnjeg zaira, pogledam malo i u jedan rečnik. Ovo je odlomak iz rečnika sa prilozima za budući rečnik računarstva. Šta znači šta? Evo, šta je recimo produkciona verzija? Produkciona verzija, to je verzija programa koja radi jednako kao beta, ali je upakovana u kutiju koju morate platiti. Mašinski nezavisan program, u posljednje vreme se koristi izraz cross-platform, je program koji ne radi ni na jednom računaru. A skalabilan sistem, to je računar koji je toliko spor da ne može da uradi praktično ništa. Da biste na njemu obavili ikakav važan posao, morat ćete da uložite još mnogo para u dodatnu opremu. U današnje mislije ne morate da uložite ništa, ja sam uložio sve što sam imao i ako mi se isplati, to će biti jedan promašaj manje. A ako se ne isplati, bit će to 275. promačaj. Ovo je 275. zakon akcije i reakcije na samom startu meseca januara, koji nije divlja životinja. Jer ovde ne pali ono nabranje malog Perice. Perice, znaš neku divlju životinju? Znam, jaguar. A još neku? Pa februar, mart, april. Dobrodošli u drugi sat 275. zaira. Zakon akcije i reakcije u korak sa novom godinom. Dobrodošli u drugi sat 275. zakon akcije i reakcije. Ostalo još pre nekoliko minuta, završavajući prvi sat, rekli smo vidimo se u drugom satu. I evo nas. Sami smo sebi tada poslali poruku u budućnost, ali to je bila vrlo bliska budućnost. No, da li ste poželili da sebi, ikada, da sebi pošaljete poruku u nešto dalju? Slanje pošte u budućnosti je nešto o čemu se ljudi nadaju odavno, kaže Paul Safo, direktor Instituta za budućnost. I to postoji. U neku ruku to je izjava optimizma. Matt Slay došao je na ideju da pokrene lokaciju na adresi www.futureme.org pre oko 4 godine. Inspiraciju za projekat mu je dao seminarski rad koji je radio na fakultetu, a u kome je zadatak bio da piše pismo samom sebi. On kaže da futureme.org nije sistem koji ljudi treba da shvate kao podsjetnik, već isključivo kao način za slanje poruka u budućnost. Lokacija dozvoljava ljudima da pošalju poruku koja će stići do 30 godina kasnije od trenutka slanja, a statistike pokazuju da najveći broj korisnika šalje poruke koje treba da stignu u naredne 3 godine. Slay je izjavio da najveći broj poslati poruka opisuje stanje u kome je pošiljalac u trenutku slanja poruke ili potiče primaoca da uradi ono što je želeo u trenutku slanja poruke. Ton tih poruka nije uvek prijateljski, vrlo često se mogu naći fraze tipa pomeri se lenčugo, radi nešto. Nedavna lokacija Forbes.com počela da nudi uslugu koju su nazvali vremenska kapsula preko e-pošte. Tokom prve 3 nedelje prikupljeno je više od 140.000 poruka. Skoro 20% poslatih poruka treba da stignu do primaoca koji je ujedno i pošiljaoc za 20 godina. Ovaj projekat je prilično uzbudio neke korisnike, kaže David Ewald, pisac na lokaciji Forbes.com. Zaista nije lako stati i razmisliti o svom životu na način na koji obično ne razmišljamo. A vi? Želite li ili ne želite da odrastete kao Tom Waits, recimo? Ostanite onda u kratkim pantalonama i u drugom satu današnjeg Zaira.
Odgovori za informatičko doba u časopisu Pismo. Mikro.
Oduše, poruke u budućnost, nadam se ne tako konfuzno kao što je današnjica. U svakom slučaju boje da bude konfuzna poruka nego ono što čeka njenog primaoca kroz 3 ili 33 godine, potpuno je svejedno. A mi ćemo se kotrljati dalje, poput lopte konfuzije, Temptations. Temptations, Ball of Confusion. A sada priberimo se, ljudi. Past ten znači manje, a futur mnogo više, slušalci emisije Zakon akcije i reakcije, pa zato hajdemo o tehnologijama budućnosti. Alan Cohen. Kuda ide svemir? Svemirska tehnologija stavlja zvezde u oštriji fokus i približava nas njima više nego ikada ranije. Da vidimo kako to. Get in. Kompjuterska tehnologija nam ne pomaže samo da istražujemo svemir, ona čini mogućim ceo ovaj poduhvat. Kako tehnologija evoluira, tako će napredovati i naše razumevanje sveta i svih svetova oko nas. Evo najuzbudljivijih projekata na horizontu. Svemirski teleskop. Pratiti Hubble Space Teleskop pomalo podseća na praćenje TV serije Prijatelji, u dve reči, sa srećom. Posle nesigurnog početka, teleskop Hubble se pokazao veoma uspešnim, dajući astronomima sasvim nov pogled na solarni sistem. Ali, kako se dani Hubble-a primiču kraju, NASA se sprema za drugi čin sa James Webb Space Teleskopom. Očekuje se da će James Webb Space Teleskop biti lansiran 2011. godine, a bit će postavljen mnogo dalje u svemiru nego Hubble, u orbiti na 940.000 milja od Zemlje. Također bit će sposoban da vidi mnogo udaljenije objekte nego što Hubble sada može. Astronomi se nadaju da će im on pomoći da objasne kako se galaksije formiraju, da odrede oblik univerzuma i bolje shvate rađanje zvezda. Građenje Webb teleskopa postavlja velike izazove. Njegova udaljena orbita isključuje misije spasavanja, tako da će morati samostalno da radi 5 do 10 godina od trenutka kada bude postavljen. Napredne kompjuterske simulacije omogućavaju inženjerima da testiraju sisteme teleskopa pre lansiranja i izračunaju vremena ekspozicije potrebnih za posmatranja. Kao i Hubble, James Webb Space teleskop treba da održi perfektan oblik svog ogledala da bi uhvatio oštre slike. Hubble ovo radi koristeći debelo ogledalo od čvrstog stakla. Ovaj pristup ipak neće funkcionisati na James Webb Space teleskopu. Njegovo primarno ogledalo je više nego dvostruko veće od Hubble-ovog. Umjesto toga, ogledalo James Webb Space teleskopa sastavljeno je od 18 lakih segmenata koji se u perfektnom poravnanju održavaju kompjuterski kontrolisanim sistemom koji podešava ukupni oblik ogledala. NASA očekuje da će ovu tehnologiju koristiti u budućim svemirskim misijama. A sada malo i o bespilotnim misijama u budućnosti. Otkako su piloti ušli u kabinu, inženjeri rade na tome da ih uklone odatle. Mogućnost leta, vođeno kompjuterima, naročito je privlačna kada je svemir u pitanju. Zamislite robotsku letelicu koja može da servisira satelite u orbiti i snabdeva internacionalnu svemirsku stanicu ili neke buduće stanice. Pristajanje u svemiru je veoma komplikovana stvar. Dovoljno komplikovana da NASA kontrolu oduvek stavlja u ruke ljudima. Gradeći na ruskom dizajnu automatizovanog sistema za pristajanje zvanom Kurs, NASA to sada pokušava da promeni. Njen projekat DART, Demonstration for Autonomous Rendezvous Technology, koristi kompjutere i senzore da omogući povezivanje u svemiru potpuno bez ljudi. DART koristi GPS na brodu da primi signale od ciljnog svemirskog broda i onda pronađe put do tačke nekoliko stotina metara od njega. Tada stvar preuzima napredni senzor za video navigaciju, šaljući navigacijne podatke kompjuteru koji kontroliše poziciju dolazeće letelice. Prošlog proljeća je DART test letelica lansirana u svemir da se sastane sa satelitom u orbiti. Test je prerano prekinut kada je DART vozilo ostalo bez goriva, ali su podaci poslati Zemlji pokazali da je vozilo slučajno udarilo u ciljani satelit. Možemo očekivati da u narednim godinama vidimo više pokušaja kompjuterski navođenog pristajanja, pošto svemirska agencija radi na tome da veći deo tereta i rizika udalji od ljudi. Na pitanje kuda ide svemir, još jedan odgovor u obliku galaktičke digitalne kamere. Hollywood nije jedino mesto gdje ljudi sede i razmišljaju o objektima koji se razbijaju o površinu zemlje. Cilj istraživanja na Institutu za astronomiju Univerziteta na Havajima nije da nas zabave ubilačkim asteroidima, nego da nas od njih spasu. U tom smislu, u toku je rad na stvaranju načina da se izgradi Panoramic Survey Telescope i sistem brzog reagovanja, ili PAN-STARRS. Grupa od 4 relativno mala teleskopa PAN-STARRS smotriće na dolazeće asteroide, komete i druge objekte koji bi mogli da predstavljaju opasnost po Zemlju. 4 veoma osjetljiva teleskopa Pan-Starsa simultano će posmatrati isto široko prostranstvo svemira i snimati fotografije koje će sadržati po 2 GB podataka, dakle oko 4 milijarde piksela. Sistem će praviti 4 slike i upoređivati ih koristeći napredne softverske alate da bi se uklonili loši pikseli i greške uzrokovane kosmičkim zracima. Zatim će stvoriti kompozitnu sliku i uporediti je sa prethodno sačuvanom slikom istog dela neba, otkrivajući objekte koji su se pomerili. Tehnika omogućava da se brzo otkriju sumnjivi objekti, a sve ovo se odradi u samo 1 minuti kompjuterskog vremena. Očekuje se da Pan-STARRS bude operativan do 2008. godine. I eto. Jedan od fokusa tehničkih istraživanja su inovacije bazirane na računarima, koje pomažu da rešimo neke druge izazove u skoro svakom segmentu čovekove aktivnosti. Otkrićemo kako informatika može da promeni naše živote. U svemiru, ratu, bolnicama, kod kuće. To su tehnologije budućnosti koje su ovoga puta odgovorile na pitanje kuda ide svemir. Hvala Alanu Cohenu. Pouzdan izvor tehnoloških informacija, časopis PC Magazine.
Alan Cohen je pokušao da odgovori na pitanje kuda ide svemir, a kuda ćemo mi? Mogli bi do Jupitera, kad već neće on ka nama. Drops of Jupiter i Train.
Sakamadza i Rejadza Zahir.
She's back in the atmosphere with drops of Jupiter in her head. She acts like summer and walks like rain. Reminds me that there's a time to change. Since the return of her stay on the moon, she listens like spring and she talks like June. Hey, 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 hey. But tell me, did you sail across the sun? Did you make it to the Milky Way to see the lights all fading and that heaven is overrated? Tell me, did you fall from a shooting star? Then you miss me while you were looking for yourself out there.
Vraćamo se s putovanja po sunčevom sistemu. Bili su ovo Train, Drops of Jupiter.
Everything is going extremely well.
Hal 9000 odlično zna da ćemo uskoro živjeti u komšiluku, ali u onom, tamo, gore.
Čini se da je ljudskom rodu jednostavno suđeno da jednog dana preraste gostoprimstvo rodne nam zemlje. Nastavak bitisanja, koje se više neće nazivati ovozemaljskim, već ko zna kako, ljudi će nastaviti ispočetku nešto bližim, a kasnije i znatno udaljenim delovima kosmosa. Naravno, Mesec, kao najbliži komšija, po ovom pitanju privlači i najviše pažnje, jer je, bar kako tvrde, jedino vazemaljsko nebesko telo na kome je čovjek do sada boravio.
Zakon.
Akcija i reakcija.
Waterboys, Hall of the Moon. Vratimo se sada s obadnog na zemlju i porazgovaramo malo o okrašnjim čudima ili nano čudima. Gle, opet sledi tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije i reakcije.
Daj se sada ponovo za jednu priču o jednom čudesnom delu savremene nauke zvanom nanotehnologije. E pa, ako jeste, Stanislav Ostrovski će nam pomoći u ovoj maloj šetnji kroz nanosvet. Po nazvom Alisa u zemlji nanočuda pozabavio se nanotehnološkim postupcima ili tehnologijama koji se izvode u rasponu od jednog do stotinu nanometara, a nanometar to je milioniti deo milimetra, i podrazumevaju baratanje pojedinačnim molekulima i atomima, a obuhvataju elektroniku, računarstvo, medicinu, kozmetiku, vojsku, hranu, energiju, svaku stazu ljudskog života. Krajem 2020. godine proizvodi iz ove liliputanije, nedostupne našem oku, vredeće 1.000 milijardi dolara. Ako su proroci nanotehnologije u pravu, robote koji će krstariti obližnjim i dalekim planetama držat ćemo na vrhu prsta. Spisku dodajte bez imalo dvoumljenja kosmonautsku odeću koja sama iscenjuje nosioca, svemirske liftove i sijaset zadivljujućih pametnih spravica koje Alisa nije ni videla u zemlji čuda. Na grčkom nano znači kepec ili patuljak, a u metričkom sistemu označava milijarditi deo metra ili milioniti deo milimetra. U poređenju s ljudskom vlasi, to je 50.000 delić. Uobičajen kancelarijski papir debe je čak 100.000 nanometara. Kozmetička industrija već ubacuje nanočestice u losione, kreme i šampone. Cink u tom vidu, na primjer, sastavni je deo kreme za zaštitu od sunca. Te čestice upijaju opasne ultraljubičaste zrake, a losione čine providnim i glatkim. Pojedine vrste naočara prelače se titanijum ovim nanočesticama, a s prozora sa sličnim premazima prljavština se sama skida čim ga ogreje sunce. Utkane u odeću, one čine odbojno za svakojake mrlje. Ako se kojim slučajem nešto prospe na tkaninu, lako se obriše. Čarape sa srebrnim nanočesticama pružaju protiv mikrobnu zaštitu i tako predupređuju pojavu smrada i svraba. Najdoslednije je sprovedeno u mikroelektronici pod devizom Small is Beautiful. Tehnološko umanjivanje donosi mnoga primustva i neočekivana iznenađenja. Zamislite mašinice veličine obične bubice koje jurcaju preko stena i po šljunku na Marsu, čeprkajući za uzorcima minerala ili tragajući za vodom umjesto sadašnjih automatskih lutalica, duh i prilika. Stotine i hiljade takih napravica staće u isti prtljažnik u kojem su poslati pomenuti kao 100 veliki roveri. Koliko li će tek prostranstva pretrčati i preorati ti maleni metalni insekti za koje pojedini zlobnici kažu da će se spotaći o prvu bakteriju na koju naiđu? Nanotehnološki izazov kudikamo je više od običnog smanjivanja predmeta. Nešto sasvim novo izrasta pred našim očima. Naučnici promišljeno sklapaju stvari od pojedinačnih molekula i atoma, a to se u stručnom smislu naziva nanotehnologija. Nedavno su vodeći svjetski stručnjaci sastavili spisak 10 područja u kojima će se nanotehnološki izumi najviše koristiti. Pa evo tih područja. Skladištenje, proizvodnja i pretvaranje energije. Unapređenje poljoprivredne produktivnosti, prerada i prečišćavanje vode. Otkrivanje i ispitivanje bolesti, lečenje ljudi, obrada i čuvanje hrane, prečišćavanje zagađenog vazduha, gradnja i izgradnja, zdravstveni nadzor, otkrivanje i uništavanje štetočina. Nanostrukturisani materijali poslužit će, na primjer, za novu generaciju solvenih ćelija i vodonikovih gorivnih ćelija. U drugom slučaju omogućit će da se vodonik čisto, gorivo, pouzdano uskladišti. U poboljšanju plodnosti zemljišta i porastu prinosa već su postignuti rezultati koji obećavaju. Nanosenzori naziru zdravlje životinja i useva, a magnetske nanočestice uklanjaju zagađivače iz zemljišta. Laboratorija na čipu olakšava proveru zdravstvenog stanja jednostavnim pregledom kapi krvi na plastičnoj pločici koja nije veća od metalnog novčića. Šestina svetskog stanovništva nema pristup čistoj vodi, zbog čega godišnje umre oko 2 miliona dece. Nanomembranama i nanoglinama, koje su jeftine i prenosive, ona se bez pomuke prečišćava od soli, bakterija, otrova i virusa. Uveliko su osmišljeni prečistači od nanocevčica, kojima se kakvoća vode vidno poboljšava. Buduće nanofabrike izrađivaće delove sa atomskom preciznošću, jer će svaki staviti tamo gde mu je mesto. Ne samo da će biti izuzetno čvrsti, nego će imati savršen oblik. Nijedan jedini atom neće štrčati. Takve površine besprekorno glatke neće morati da se glačaju niti podmazuju. Neće trpeti ni habanje, ni pucanje. Možete li zamisliti išta pouzdanije u zaštiti života kosmonauta? Po ugledu na poduhvat Manhattan iz Drugog svjetskog rata, u kojem je napravljena isprobana atomska bomba, Amerikanci su novi tehnološki skok nazvali Manhattan program i tako najavili proizvodnju u nanometarskim razmjerama. Nadahnuće se nalazi i u biološkim organizmima i organima. Namjesto da izmišljaju, naučnici oponašaju DNK molekule, proteine, enzime i tako dalje. Vajani milionima godina u toku evolucije, ti biološki molekuli su veoma prilagođeni baratanju materijom na nanometarskoj skali. Biljke objedinjuje vazduh, vodu i zemljište i stvara sok od jagode. A čovekovo telo uveče po jedan krompir ujutru pretvori u nova crvena krvna zrnca. Stotine specijalizovanih enzima i proteina učestvuju u tom podvigu prirode, a u DNK se čuva lozinka za svaki pojedinačni zadatak. Zašto dakle nanovo izmišljati točak? Priroda je svakom živom organizmu pokazala i dokazala da su nanotehnološki zahvati izvodljivi, valja ih samo pažljivo izučiti i oponašati. I ne samo to, potrebno je otići korak dalje. Pokušajte da dočarate sebi sliku paukove mreže od nanocevčica, tankih kao ljudska vlas, ispunjenih osjetljivim biološkim nanosenzorima. Rasprostrte preko velikih prostranstava da biste odgonetnuli čega sve ima na nekoj dalekoj planeti. Sljedeći izazov je druga koža za kosmonaute koja se nosi ispod skafandera i smesta zatvara i najmanju poru ukoliko se pojača zračenje ili načini rupa. Mada su takvi poduhvati decenijama daleko i još nismo u stanju ni da ih zamislimo, prvi koraci za veliki nanotehnološki skok su načinjeni. Zar i sam život nije na neki način potvrda toga? O Alisi u zemlji nanočuda, dakle o nanotehnološkim postupcima ili tehnologijama koje se izvode u rasponu od jednog do stotinu nanometara, dakle milionitog dela milimetra, u ovom milionitom delu Zaira govorio je Stanislav Ostrovski.
Mikro, kompjuterski magazin. Mikro, jednomesečno, naravno.
Bila je to i lepa i spektakularna šansa za Lisu da uđe u zemlju nanočuda. Evo i nama jedne šanse više. One more nice chance. Vince Gill i dalje u pomalo novogodišnjoj emisiji.
Za kontakcije i projekcije.
Uz jedan zaista dobar
music.
Boy, I'm only half a beat.
Vince Gill, One More Nice Chance. Posle ovoga sledi još jedan naših omiljenih tema. Internet. Sve o svetu, internetu. Šta stručnjaci kažu o velikom čišćenju interneta i kako da internet bude mesto sa što manje opasnosti? Evo što kaže najprej Whitfield Diffie, direktor odeljenja za bezbednost u kompaniji Sun Microsystems i pionir razvoja kriptografije s javnim ključem. Mnogo toga bi se moglo uraditi da internet postane bezbedniji, ali bi većina tih zahvata narušila njegovu intelektualnu, komercijalnu i zabavnu vrednost. Ključno je da početna tačka u postizanju bezbednosti mora da bude dogovor koji će zadovoljiti sve zainteresovane strane. Trajna bezbednost bi trebalo da poveća, a ne da umanji snagu pojedinačnih korisnika interneta. Patrick M. Cola, tvorac programa Spybot Search and Destroy. Budući da je svet u kome su svi dobri i puni razumevanja još daleko, mislim da bi trebalo obrazovati službenike u pravnim i vladinim agencijama ili bar detaljno upoznati sa internetom. Art Menjon, analitičar bezbednosti na internetu, član tima za spremnost računara u bitnim i hitnim situacijama. Bezbednosna zajednica mora da pruži informacije i podstakne promenu ponašanja. To podrazumeva obrazovanje korisnika, stručnjaka za razvoj i organizacija koje posluju preko interneta, kazne za kriminalne aktivnosti i preuzimanje odgovornosti za korišćenje nepouzdanog softvera i nezaštićenih sistema i nebezbednu obradu osetljivih podataka. Richard M. Stallman, osnivač pokreta Free Software. Treba ukinuti praksu distribuiranja softvera koji korisnici ne mogu da menjaju. Esther Dyson, pisac i urednik biltena Release 1.0 kompanije CNET Networks koji se bavi digitalnim tehnologijama. Najvažnije je obrazovanje krajnjih korisnika, ali morate se zapitati ko će ih podučavati. Mislim da je to posao proizvođača, a i u njihovom je interesu da internet bude koristan, zabavan i bezbedan. Izazov je da se obrazovanje učini zabavnim, a ne dosadnim i neprijatnim. Proizvođači moraju obezbediti efikasne alatke za zaštitu korisnika, jer bezbednost nije samo pitanje tehnologije, nego i poverenja. I na kraju, šta o velikom čišćenju interneta kaže Blake Ross, jedan od tvoraca web čitača Mozilla Firefox. Stručnjaci za razvoj moraju prestati da očekuju od korisnika da se sami obezbede i moraju početi da brinu o njihovoj sigurnosti.
If the volume is too soft or too loud, adjust the volume control.
Da li nas virtualni svet otuđuje ili približava? Biće da je ono prvo, ali zavisi od toga koliko imate godina i da li na svet gledate od ozdo ili od ozgo, relja.
Međutim, otuđenje je nešto što tu može da se javi i to sad može da bude druga negativna strana tog nekog virtualnog, tako željenog i dobrog sveta, što jednostavno se gubi taj neki lični kontakt i što ja recimo u kontaktu sa nekim klijencima koji danas provode sati igrajući za kompjuteru, shvatam da oni izuzev škole i sedenja u kompjuteru, za kompjuterom pred kuće i eventualno za kompjuterom u nekoj igronici, nemaju ništa treće.
Into the fire. crystal tears, full of snowflakes on your body. First time in years to drench your skin with lover's rosy stain. A chance to find the phoenix for the flame. A chance to die.
Zaista je pametno sklanjati se od mušica i vinskih i nišanskih. A View to Kill, bili se ovo Duran Duran. Nastavljamo zakon akcije
i reakcije.
Right. O 3D štampačima od Lade Muminagić. Otkad je Gutenberg 1453. godine osmislio štamparsku presu, način štampanja je dosta unapređen, ali nije bitno izmenjen. Tako je bilo sve do pre nekih 7 godina kada je prvi put realizovana ideja o štampaču koji će štampati trodimenzionalne objekte. Uređaj je formalno nazvan stereolitografer. Ideja je kasnije razređena, učinjena jeftinijom i rođeni su 3D štampači. Danas paralelno postoje obe vrste uređaja s tim što prvi daju bolji kvalitet, naravno po višestruko većoj ceni. 3D štampači, dakle, u realnom prostoru i vremenu stvaraju 3D objekte, recimo mobilni telefon ili samo masku za njega, a sve na osnovu podataka iz projekta urađenog u 3D programu, odnosno 3D skenu. Trodimenzionalni fajlovi mogu biti izrađeni u bilo kom 3D programu, u komercijalnom kao što su AutoCAD, Rhino 3D ili open source kao što su Blender ili Wings 3D. Sve dalje funkcioniše isto kao u dvodimenzionalnoj štampi. Jednostavno pritisnete print i posle nekog vremena imate u ruci trodimenzionalni model svog crteža. Kako je uopšte tako nešto moguće bez kalupa i dosadne tehnike pravljanja odlivaka? Ceo postupak je daleko jednostavniji nego što izgleda. Fajlovi se prvo konvertuju u STL, to je stereolitografi, VRML, Virtual Reality Modeling Language i PLY, Polygon Format. A nakon toga softver izvuče dvodimenzionalne konture iz trodimenzionalne baze, odnosno izdeli 3D objekat na mikroslojeve koji se praktično štampaju kao i svaka dvodimenzionalna slika. Treća dimenzija realnog modela dobija se tako što se štampa sloj na sloj, dok se ne kompletira objekat, kao što bismo lepili kružić na kružić papira dok ne dobimo, recimo, oblik jajeta. Svaki sloj se razlikuje od prethodnog u zavisnosti od dizajna, a broj slojeva naravno zavisi od visine modela i od debljine samog sloja. Nekad je dovoljno nekoliko stotina, nekad treba i nekoliko hiljada. Trajanje nanošenja jednog sloja zavisi od njegove površine i tipa i brzine uređaja, a to vreme može da iznosi od 2 do 30 sekundi, što znači da realizacija objekta može da potraje nekoliko desetina sati. Ukoliko se ovo nekome učini predugim, vreme ipak treba uporediti sa vremenom potrebnim da se određeni objekat dobije na klasičan način. Prednost je, ne uvek, ali najčešće na strani 3D štampača. Zanimljivo pitanje, kako se i čime štampaju slojevi? Ukratko, 3D štampači rade na principu inkjet štampača, samo što umjesto tonera koriste polimer u prahu ili neki drugi materijal koji se dodavanjem tečnosti ili termičkom obradom može prvo pretvoriti u meku masu, a nakon toga stvrdnuti. Naravno, i tehnologija i materijali variraju u zavisnosti od proizvođača. Neki uređaji koriste adaptiranu glavu inkjet štampača za nanošenje originalnih fotopolimernih materijala koji se nakon svakog sloja pomoću UV zraka i lasera prvo tope, a potom stvrdnjavaju u datom obliku.
slično funkcioniše i tehnologija koja zahvaljujući svom trokomponentnom sastavu istovremeno obezbeđuje čvrstinu, elastičnost i temperaturnu otpornost. Nažalost, sve ove tehnike omogućavaju pravljenje kompaktnih modela, dok su mnogi objekti koje treba izraditi vrlo kompleksni i komplikovano građeni, šuplji sa vrlo tankim vezanim tačkama i krhkom statikom. Štampači neki proizvođača mogu ipak da pravi takve objekte. I to zahvaljujući malom triku, istovremenoj štampi nekog potpornog materijala koji se kasnije lako odstrani. Izbor tehnologije i materijala u velikoj meri zavisi od potreba objekta koji se realizuje, njegove čvrstine, elastičnosti, otpornosti na vlagu, temperaturu ili na prezanje, postojanosti, zahtjeva za daljom obradom, atraktivnosti, finalizacije. Njihova ponuda je sve bogatija, a izbor sve lakši. Dakle, ono u što je bilo teško povjerovati donedavno, pojavljuju se na tržištu konačno i 3D štampači. Možda ideja do juče zvučala kao naučna fantastika, ali printeri koji proizvode objekte na osnovu skice urađenih u nekom 3D programu uveliko su među nama. Kao i Lada Muminagić, koja se ovoga puta pozabavila upravo ovom temom vezanom za nove dimenzije. Informatičko-komunikacijone tehnologije i mobilno-digitalni trendovi u jednom magazinu. Kom i GSM Info. Jednom nedeljno. I opet sam prinuđen da do besvesti ponavljam, nije jednom nedeljno, nego jednom u dve ili dva puta mesečno, baš što se Kom i GSM Info tiče. A kada je reč o francuskim kiksevima, pazite kojom stranu hodate. Wrong side, French kicks. Got you on the wrong side of me. And had my mind made up so suddenly. And it's being hungry when you can't take your thought away. Got you on the phone, guiltily. Thinking how you looked at me so eagerly. But it was summer than kids in the city. You weren't so tired to me, but you are. Sooner or later happens to almost you all. Right on my way home. Still in my mind, you can give us a call. Summer's so fine, I don't mean it at all. That's just so.
Čuli smo French Kicks i Wrong Side. Vi ste daje na pravoj strani, onoj zairskoj.
Don't stop this.
Zair.
Don't stop this love.
Zakon, this akcije
i reakcije.
Možda splaše razne poruke koje dobijate na ekranu svog računara, ali ne dajte se uplašiti. Naime, Vlada Nenić ima za vas par utešnih odgovora koji će vam pomoći da lakše razumete neke od najčešćih poruka. Evo što on kaže. Kaže da neke uobičajene Windows poruke o greškama postaju manje zastrašujuće ako imate ideju na što se odnose. Poruke o greškama se retko prikazuju zbog toga što ste vi napravili grešku. Zato možda najbolje da saslušate sljedeće savete, ostanete staloženi i preuzmete kontrolu nad vašim računarom. A prvo što treba da uradite kada se pojavi poruka o grešci, da je pročitate. Na taj način možete dobiti dosta informacija. Takve poruke mogu da budu vrlo jednostavne, kao što je unošenje lozinke, ali mogu da budu i vrlo tajanstvene. Evo saveta za 4 najčešće poruke. Invalid page fault. Ova poruka se javlja kada operativni sistem Windows, dakle, ne može da pristupi podacima koje zahteva jedan od vaših programa. Lek za to, zatvorite program koji je prouzrokovao grešku. Sljedeća poruka, fatal exception error. Ova poruka se javlja kada neki program ili sam sistem pokušava da radi sa problematičnim podacima, kao što je, na primjer, oštećen fajl. Lek, zatvorite problematični program. Ponekad je to Windows, pa je potreban restart. Sljedeća poruka, general protection fault. Vaš računar mora da ima dovoljno resursa da bi podržao sve što se na njemu izvršava. Ako se to sporo dešava ili resursi negde cure, tada možete vidjeti ovu poruku. Ovo također može da se desi ako dva programa pokušavaju da koriste istu memorijsku lokaciju. Lek, zatvorite problematični program, naravno. Još jedna poruka, četvrta po redu je runtime error. Ova poruka se javlja dok se neki programi izvršavaju. Jedini način da je se rešite jeste da ponovo pokrenete, odnosno restartujete program. Eto, to su bili savjeti Vlade Nenića, namenjeni svima nama koji ponekad znamo da se zbunimo kada nam Windows pošalje poruku koju ne shvatimo u prvom trenutku. Zato ne dajmo da nas Windows uplaši. Com i GSM Info. Together. Dobar sajt, tu je para vredi. Došli smo do pred sam kraj zakona akcije reakcije broj 275, a to znači otvoran pergament sa zahvalnicom ljudima koji su bili u današnjoj emisiji posredno i neposredno, a bili su Gejci Bono, Dušan Katilović, Violeta Ipković, Milan Bašić, Alan Cohen, Stanislav Ostrovski, Lada Muminagić, Vlada Nenić, Srđan Paunović, ako uračunaju sebe, pa i nije bio loš tim. Pravi mali zajski diplomatski kor. Doviđenja. Do 3. januarske emisije, a 276. u istorijskom sledu. Odlazimo iz sveta plastike. Da izjednačimo rezultat i kažemo da je danšnju emisiju završavamo nerešeno.
Što se sve kasnije odrazi i na montažu i na...
Alhamdulillah.
Vidjet ćemo koliko bude bilo još zainteresovanih.
Čemu nama koristi Eulerova jednačina? Ničemu.
Ja nosim plastično odelo i plastika je moja brana. Možda sam plastičan i ja.
Bilo je ovo još jedno izdanje Zakona akcije i reakcije. Emisije posvećene reakcijama na ljudi, high-tech, sve toko nas.
Bilo je bolje nego obično.
Te snimke do kraja života morate gledati isključivo H8 camcorder.
U krajnjem slučaju niste jedini.
Slušamo se na FM-u, gledamo se na internetu, na modlicoju, a rastemo na tačno određeno vreme, nedelju dana.
Etički bi bar bilo da sebi kažete ja sam loša osoba.
All right. Doviđenja svima. Moje ime je Zoran Modli, a ovo oko mene bio je sintetički svet. Sintetički svet.